Penaberên Efrînê yên li herêma şahba dimînin bi ser keftina hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ya li Baxozê kêfxweş in. Û bi hêvîna ew hêz piştî tunekirina Daişê, berê xwe bide Efrînê û herêmên Rojavayê Firatê. Zuzan Mihemed serkeftina Hesedê li gelê Kurd pîroz kir û bîrên xwe wiha parve kirin.
Lê em dixwazin hev serkeftina hê berdewam be li Xerbê Furêcî, weke Efrînê, weke Edlibê, weke Ezazê, weke Babê, Cerablûsê, hên hevdernatê de Daiş hene. Yani em dixwazin miletî me jî rizgar bibe, miletî Efrîn vegere cihuwarê xwe, em her kes vegerin malê xwe, em vegerin Efrîna xwe, û çetel wir pak bibin, û jê derkevin, û tirkî jî ji erdî me derkeve, û ihtîlal nebe, û miletî Sûrî xwe bi xwe biîşe, xwe bi xwe bi hev re îtîfaqin.
Efrînî bi navê Mihemed Abdo dibîne ku serkeftina Hesedê serkeftina hemû Kurdan e û di wê baweriyê de ye ku ji bo tunekirina bi temamî ya Daişê divê welatên koalîsyonê piştgiriya Hesedê bikin da ku berê xwe bidin herêmên din li Bakurê Sûriyê namaz e Efrînê. Abdo vê helwestê nîşan dide.
Gelwîn dixwazin Daişê tunebibe, vaye Daişê li Efrînê, vaye Daişê li Enqereye, vaye Daişê li Cerablûsê, li Babeye, li Ezazeye. Em bihêvîne ku ew hêzên ku Daişê tunekirin û dixwazin Daişê tunebikin, fe Daişê hîna li vir dijîn, fe pêwî kerem bikin, Daişê tunebikin. Em bi wê hêviyêne wek Efrînî hemû gel gelê Efrînê vegere ser cihê warê xwe.
Her waha Îslam îbe jî di heman baweriyê de ye ku cîhan tev de deyndarê Kurdan e û dixwaze koalîsyon li Hesedê xwedî derkefe. Çimkî wan ji ber mirovahiyê ve şerê terorê kirin û bi hezaran pekra wan dane û waha nirîna xwe şîrove dike.
Bêguman niha armanca şervanan dibe ku rizgarkirina Efrînê be. Û dibe dewletên navdewletî jî ku çawa Kurdan xwedî li hemî dinyayê derket û yanî artêşa herî hov jî bi dawî kir, dibe ew jî ew dewletên navdewletî xwedî li Kurdan derkevin. Ji ber ku niha me ehsaiya dîtin ku Sûriya Demokratîk ve sibê derxistibin ku yanî 11,000 şehîd û 21,000 birîndar heye, yanî ew jî hejmarkî ne hindik e.
Hêjayî gotinê ye ku hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê bi piştgiriya koalîsyona navdewletî di roja 23 Adarê de tunekirina Daişê li Rojhilata Çemê Firatê ragihandibû. Ku ev yeka han weke rojeke dîrokî bû ji bo gelên Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.